Bine v-am regăsit la un nou dialog despre Isus. Apostolul Ioan spunea în ultimul verset al Evangheliei sale că nu ar încăpea în lumea întreagă cărțile care s-ar putea scrie despre Isus. Nici noi, aici la Dialoguri despre Isus, nu am epuizat subiectul și astăzi vom vorbi despre o temă, zic eu, complicată. Mulți oameni acceptă că Isus a fost un învățător moral, dar le vine foarte greu să creadă că a făcut minuni. Spre exemplu, că a anulat legea gravitației atunci când a umblat pe Marea Galilei sau că semnele vitale au reapărut în trupul unui mort de 4 zile atunci când Iisus l-a strigat din mormânt. Cum să mai creadă omul modern din secolul 21 asemenea lucruri, spun unii. Sper ca episodul de astăzi să facă lumină cu privire la acest subiect. Dan, vorbim astăzi despre minuni.
E minunat.
Și e un cântec pe care îl știu din copilărie, care are la refren, mi se pare, cuvintele "E o minune când soarele apune". Și da, în sensul ăsta, totul din jurul nostru este o minune, dar simt nevoia totuși să delimităm un pic la ce ne referim atunci când spunem minune. Este o minune când soarele apune sau este o lege naturală?
Este o minune că în secolul 21 oamenii moderni încă mai spun că soarele răsare și soarele apune, deși știm că nu se învârte soarele în jurul pământului, ci invers. Depinde cum înțelegem lumea în care trăim, ca să putem spune dacă e o minune că soarele apune. Vezi, subiectul de astăzi are foarte mult de a face cu concepția noastră despre lume și viață. Ce cred eu despre lumea în care trăim? Este o lume strict naturală sau există în lumea în care trăim loc și pentru supranatural? Sunt oameni care consideră că tot ce ne înconjoară este mama natură și pur și simplu lumea a apărut din întâmplare, are niște legi care o guvernează și prin care se autoguvernează și totul este natural. Asta este o concepție despre lume, strict naturală. Însă, ca să vorbim de minuni, trebuie să vorbim despre supranatural. Și aici, concepția creștină, iudeo-creștină despre lume și viață, aduce în discuție naturalul și supranaturalul. Și aici vorbim despre cum a apărut lumea în care se întâmplă minunile despre care vorbim. Și dacă noi înșine suntem o minune și dacă apusul și răsăritul de soare este o minune. Și aici aș vorbi de două acțiuni ale lui Dumnezeu în raport cu lumea. Pe de o parte este acțiunea fundamentală, creatoare a lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat lumea aceasta. Noi asta credem și mărturisim. Și când a creat lumea, i-a pus niște legi care o guvernează. Și în sensul acesta, lumea funcționează pe baza legilor naturale lăsate de Dumnezeu, puse de Dumnezeu. Sunt legi fizice, sunt chiar și legi morale ale lumii și ele funcționează de când Dumnezeu a dat startul lumii. Aceasta este lucrarea creatoare a lui Dumnezeu. Însă, Dumnezeu n-a creat lumea, a pus legile și a abandonat-o, a lăsat-o să se descurce singură. Asta este o perspectivă
deistă
și nu e creștină vis-a-vis de lume. Dumnezeu continuă să fie implicat în lume și aici e a doua lucrare a lui Dumnezeu fundamentală și anume providența lui. Dumnezeu susține creația, susține ordinea naturală, susține legile acelea. Spune cartea Psalmilor, ți-ai întins tu mâna, toate ființele primesc viață, strași tu mâna, ele toate mor. Noi trăim, noi prin lumina ta vedem lumina. Noi ni se pare natural că vedem lumina. Noi ni se pare natural că se învârte pământul în jurul soarelui și că toate merg pe orbita lor și nu-și strică nimic din toată ordinea asta. Dar acolo este o providență a lui Dumnezeu care le ține pe toate în existență. Și aceasta este providența e numită obișnuită sau ordinară a lui Dumnezeu, care face ca lucrurile să continue să funcționeze așa cum Dumnezeu le-a dat inițial impulsul și să ducă lumea și istoria spre scopurile lui Dumnezeu. Dar mai există o providență extraordinară sau specială. Și aici cumva încadrăm minunile. Dumnezeu poartă de grijă lumii acesteia și uneori o face într-un mod special. Și aici ajungem să discutăm despre acele situații în care ordinea naturală, legile fundamentale lăsate de Dumnezeu pe baza cărora funcționează lumea, parcă ajung să fie suspendate și să se întâmple ceea ce în mod natural nu se întâmplă. De exemplu, un om născut orb, deci cu o malformație, am putea spune noi, congenitală, să ajungă la o vârstă a maturității dintr-o dată să vadă, doar pentru că Iisus a spus, da, vreau, deschideți ochii. Aceasta este o intervenție supranaturală a lui Iisus în ceea ce există. Așadar, în această, aici aș subscrie problematica minunilor în providența specială a lui Dumnezeu. Când Dumnezeu intervine într-un mod special în ordinea naturală.
Deci, până la urmă, în sensul larg al cuvântului, totul este o minune ce se întâmplă în jurul nostru, da? Chiar dacă este o minune care ține de legile naturale lăsate de Dumnezeu de la început.
Pentru cei credincioși care postulează clar existența unui creator și a unei mâini invizibile care susține toată lumea vizibilă, da, totul este o minune. Apariția lumii, existența lumii, iar aceste suspendări, dacă vrei, ale ordinii naturale, sunt mici minuni pe lângă macro minune. Și aici aș mai spune un lucru și pentru cei care au o perspectivă naturală asupra lumii, că pentru ei ar trebui să fie o mai mare minune. Că din haos, din dezordine a apărut ordinea actuală și că fără o inteligență superioară și fără o minte creatoare și o mână puternică susținătoare, toată lumea asta stă în ființă. Eu cred că ei trebuie să creadă o minune mai mare decât credem noi. Așa că, oricum am întoarce lucrurile, vorbim despre minuni astăzi, despre Iisus și minuni.
Și despre un Dumnezeu care este atât de mare încât poate să intervină și să pună pauză în ceea ce a creat la început, în legile pe care tot el le-a ordonat de la început, și să facă lucrurile altfel.
Aici, cu pauza, da, e de discutat și dacă vrei mai insistăm puțin aici, cum înțelegem minunile? Că sunt cel puțin trei perspective când vorbim aici de relația asta între legile naturale și minune. O abordare este că, de fapt, Dumnezeu nu suspendă legile naturale, ci doar folosește alte legi pe care noi încă nu le-am descoperit.
Și de exemplu?
De exemplu, atunci când are loc o pescuire extraordinară, vin foarte mulți pești dintr-o dată în plasa lui Petru, încât el rămâne uimit. Sunt cercetători care spun, domnule, Iisus nu a creat pești atunci printr-o minune. Iisus nu face minunea asta pe baza omnipotenței lui de creator, ci pe baza omniștienței. El știa cum merg curenții de apă, cum merg bancurile de pești. El doar a potrivit niște legi naturale pe care noi nu le cunoaștem sau ei nu le cunoșteau atunci, astfel încât în momentul ăla să apară o minune. Și el n-a făcut decât să coordoneze pe baza omniștienței lui o minune. Și spun ei, dacă eu zic că minunea suspendă o lege naturală dată de Dumnezeu, cumva aruncă o umbră asupra lui Dumnezeu că el se contradice singur, adică el a dat niște legi și după aceea el și le suspendă. Și atunci ei zic, această abordare vis-a-vis de minuni zice, nu, Dumnezeu folosește alte legi pe care noi încă nu le-am descoperit. Asta este o teorie destul de largă și ăsta e avantajul ei, dar și dezavantajul ei.
Da, și parcă încearcă să găsească o explicație naturalistă a faptelor și nu știu dacă s-a întâmplat așa, erau totuși pescari scusiți acolo care mai prinseseră pești cu alte ocazii, poate la aceeași oră, da, mergeau noaptea să pescuiască.
Doar că cei care vin cu astfel de abordare zic să avem grijă să, pentru că a doua abordare vis-a-vis de minune este că minunea înseamnă suspendarea legilor naturale pentru o perioadă. Da? De exemplu, când Iisus a umblat pe ape, legea gravitației spune că te scufunzi. Atunci Dumnezeu a anulat legea gravitației pentru Iisus, pentru momentul respectiv. Când spui asta, că Dumnezeu anulează ceea ce El însuși a făcut, apare o anumită contradicție cu conotație negativă și sunt teologi care sunt atenți și n-ar vrea să explicăm în felul ăsta minunile ca o suspendare a legilor naturale.
Eu cred că Dumnezeu e mai mare decât legile pe care le-a creat și poate să
Așa este, este suveran și are dreptul să le schimbe. Dar unii au grijă asta. Și vin cu a treia explicație pentru minuni, și anume că minunile ar fi nu o anulare a legilor naturale, ci o surclasare a lor de niște legi supranaturale. Nu sunt nici alte legi naturale pe care noi încă nu le-am descoperit. Sunt legi supranaturale. Pe
cum
care Dumnezeu
ar veni
le folosește.
Constituția și legile ordinare care sau cele inferioare, da?
Exact. Dumnezeu, fiind suveran și Dumnezeu, are legile Lui pe care noi nu le cunoaștem și care nu funcționează în mod natural în lumea creată de El, în care trăim noi. Dar există niște legi supranaturale pe care El le aplică în momentul respectiv, îl onorează pe El ca Dumnezeu, ne uimește pe noi legile acestea ca oameni și atunci au loc minunile.
Da, Biblia este plină de minuni și în Vechiul Testament, dar noi mai cu seamă vrem să vorbim de cele puse în relație cu Isus, pentru că noi dialogăm despre persoana lui Isus. Și cu referire la El, sunt multe texte în care apar doi termeni sinonim, concurenți, pe care aș vrea să ni-i explici. Deci se vorbește despre semne și minuni. Și eu aici o dublare, înseamnă lucruri diferite.
Ai spus concurenții, nu sunt nici sinonim, nici concurenți, sunt complementari. Da, apare mai ales în Evanghelia după Ioan, cu preferire la Domnul Iisus, acest început al semnelor lui le-a făcut în Cana din Galileea, când a transformat apa în vin.
Deci un semn care era o minune, de fapt.
Da, era o minune și semn în același timp. Dacă aș vorbi despre relația dintre semne și minuni, aș putea spune că toate semnele sunt minuni, dar nu toate minunile sunt semne. Și aici ajungem la o altă problematică, vezi cum facem de la chestiuni specifice, ajungem să ne formăm o concepție totuși despre lumea lui Dumnezeu. Ajungem la scopul minunilor. Vezi, care era scopul acelei minuni semn? Ca ea să indice ceva, să valideze ceva. Și evanghelistul Ioan, călăuzit de Duhul Sfânt, menționează doar 7 minuni în Evanghelia lui, cu scopul ca să valideze pretenția lui Iisus că El este Dumnezeu. Și aceste minuni pe care le face Iisus, în mod repetat și spune Ioan, acesta este primul semn, acesta este al doilea semn pe care l-a făcut Iisus, au menirea pentru cititori să valideze pretenția lui Iisus că El este Fiul lui Dumnezeu. Dar minunile au și alt scop, nu doar să valideze ceva în cazul semnelor. Au și scopul, de exemplu, de a-L glorifica pe Dumnezeu. Și pur și simplu Dumnezeu face uneori minuni doar pentru slava Lui.
Dar și multe minuni se termină în Evanghelie cu oamenii care rămân uimiți și laudă pe Dumnezeu.
Și laudă pe Dumnezeu că n-au văzut astfel de lucruri. Un alt scop al minunilor era unul pragmatic. De exemplu, când Iisus înmulțește pâinile pentru 5.000 de bărbați. De ce o face? Zice că s-a uitat la ei și s-a făcut milă de ei. Stătuseră toată ziua și l-ascultaseră. Erau flămânzi. Și era compasiunea care l-a determinat atunci să facă o minune pentru ei. Le-a dat să mănânce. Pur și simplu. Și vezi, asta ține de scopul minunilor. Ei, revenind la semne și minuni, acestea erau niște minuni speciale pe care le întâlnim în viața Mântuitorului și le mai întâlnim în viața apostolilor, în perioada apostolică, atunci când trebuia validată lucrarea și predicarea lor ca fiind supranaturală și autoritară. Până să fie scrisă Scriptura, citez din Evanghelia după Marcu, de exemplu, unde ni se spune că ei au plecat după înălțarea lui Iisus și au predicat pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îl însoțeau. Vezi, rolul minunilor ca semne erau să întărească cuvântul. Predicare. Ei îl predicau pe Iisus. Ei spuneau, Iisus a murit și a înviat. Asta este Evanghelia, a început o nouă epocă. De ce să vă credem pe voi? Dumnezeu făcea semnele.
Și întorcându-mă la Iisus, El însuși le spune oamenilor, credeți în mine măcar pentru semnele pe care le vedeți.
Exact. Nu? Deci ăsta era rolul minunilor semne, să creadă în El, că El este cine a pretins că este. dacă ar fi să facem o scurtă paralelă cu Vechiul Testament, vedem la Moise când îl trimite Dumnezeu la Faraon, același lucru. Avea nevoie de o validare că Dumnezeul evreilor este mai puternic decât zeii Egiptului. Și pentru asta îi dă niște semne. Zice, uite, vei face semnul 1, semnul 2, vei face astea 10 semne și atunci voi arăta că eu sunt Iahve, Dumnezeul cel atotputernic. Erau minuni semne, cu semnificație specială.
Dar toate astea trimiteau spre altceva. Deci dacă ar fi să stabilim locul minunilor în lucrarea lui Iisus, care ar fi ăsta? A venit să înmulțească pâini, să vindece oameni, să învie morți? Asta a fost misiunea lui pe pământ?
Dacă citim cu atenție evangheliile, chiar și numai la o citire superficială, vom vedea cantitativ că aproape fiecare evanghelie se ocupă în jumătate din cantitatea ei cu ultima săptămână din viața Mântuitorului, cu evenimentele care țin de moartea și învierea lui. Asta înseamnă că scopul principal al venirii lui Iisus a fost dat să facă o minune, una singură și cea mai mare, să moară pentru noi păcătoșii și să învie a treia zi. Pentru asta a venit. Până să ajungă la cruce, a făcut și alte minuni, după cum îi spunea Tatăl să facă. Vezi, el stătea în rugăciune și acolo în rugăciune primea instrucțiuni de a Tatălui ce minuni să facă, ce minuni să nu facă. De exemplu, într-o dimineață vine Petru la el și îi spune, haide, vino că toți te caută, sunt acolo bolnavi, adunați, hai să-i vindeci. Și îi poruncea să facă minuni. Și el zice, nu, haide să plecăm în alte sate și cătune, că pentru aceasta am ieșit, să predic Evanghelia și acolo. Cred că misiunea principală a lui Iisus a fost să predice Evanghelia împărăției lui Dumnezeu, să moară și să învie pentru noi. De aceea, după ce făcea câte o minune din asta, zicea să nu spuneți la nimeni. Și ești uimit când citești Evanghelia. Învie pe fetița lui Iair să nu spuneți la nimeni. Învie, face o cutare minune, vezi să nu spui la nimeni. Iar ăștia vorbeau în gura mare. Dar de ce le zice să nu spune la nimeni? Pentru că el n-avea nevoie de popularitate ca performator de minuni. Nu pentru asta venise. După ce a murit și a înviat, spuneți la toți despre mine. Dar ce? Nu că am făcut minuni, ci că am murit și am înviat.
Și asta a fost, de fapt, mesajul principal al apostolilor, da?
Uh-huh. Evanghelia.
Moartea și învierea, Evanghelia, da.
Deci ăsta, rolul minunilor, că ai întrebat în lucrarea lui Iisus, cumva a pregătit lucrarea lui, i-a întărit autoritatea, avea rol să valideze mesajul lui, până când a ajuns la cruce. Că ăla era misiunea lui.
Uite, eu îți propun acum să răsfoim evangheliile. Și să vedem ce fel de minune a făcut Iisus. De ce a fost nevoie în lumea secolului I prin care el a umblat? O lume obișnuită de altfel cu minunile sau în așteptarea minunilor. Exista o foame, o dorință de a vedea minuni. Grecii mergeau la templul zeului Asclepios, zeul medicinei. La evrei exista scăldătoarea Betesda, unde oamenii se duceau cu așteptarea că va veni un înger acolo și că vor fi vindecați. Iisus, ce nevoi vine să împlinească prin minunile lui?
Iisus vine ca Dumnezeu om și nu putea ca el să intre în lumea noastră, în istorie, și văzând suferința, să rămână impasibil. Așa cum am spus, el a venit în principal ca să moară pentru noi, în locul nostru. Dar, fiind printre noi timp de 33 de ani și jumătate, văzând suferința oamenilor și nevoile lor, a făcut diverse tipuri de minuni. De exemplu, erau pe mare, în furtună, a potolit furtuna. Ei erau fricoși, erau temători, se luptau acolo, i-a văzut. Și este o minune care arată că Iisus are autoritatea asupra forțelor naturii, ce nu putea să facă niciun zeu al grecilor, da? Poseidon, sau care era zeul lor pentru mare, de exemplu. Nu putea nimeni să-l îmblânzească când el vroia să facă o furtună. Iisus spune, taci, fără gură, vântului și mării. Și își arată autoritatea asupra creației, pentru că, repet ce spuneam la început, când vorbim de minuni, vorbim de acțiunea creatoare a lui Dumnezeu și de providența lui Dumnezeu. Și el era acolo. Și împlinește nevoia asta lor, le era teamă, se simțeau în nesiguranță, face o minune.
Un mesaj excelent pentru contextul în care suntem noi cu războiul din Ucraina. Avem și noi nevoie de o liniștire a furtunii.
Da, și el poate să facă asta, dar vezi, întrebarea, întâmplarea asta, deși este o minune, este o relatare cristologică, pentru că la finalul ei, evangheliștii pun întrebarea, cine este acesta de la ascultă până și vântul și marea? Și noi trebuie să rămânem cu această, dincolo de orice minune, să rămânem cu o întrebare cristologică. Cine este acesta? Cine-i Hristos? Cine-i Dumnezeu? Cine face minune? Și asta să mă apropie de el. A fost un gen de minune care și-a arătat puterea asupra forțelor naturii, pentru că el era creatorul. Un alt gen de minuni pe care Iisus îl face foarte des este să exorcizeze, să scoată duhurile din oameni, duhuri rele, care puneau presiune asupra oamenilor, fie presiune psihologică, fie presiune fizică de boală. Și atunci Iisus vine și merge la cauza problemei și unde era un astfel de duh care cauza suferință mentală sau fizică, Iisus îl scoate afară și eliberează oamenii fizic, psihic și spiritual. Este o minune, o minune pe care o întâlnim în Evanghelie și este extrem de importantă. Și aici putem ajunge la o altă fațetă, și anume că în lumea lui Dumnezeu, creată de Dumnezeu, apariția răului a făcut necesare mai multe minuni. Imaginează-ți cum era lumea în grădina Edenului dacă nu ar fi apărut păcatul și răul. Aveam nevoie de minuni?
Ele erau la ordinea zilei, să zic așa.
Trăiam într-o lume natural, supranaturală, suprapusă. Și acum trăim la fel, doar că avem și partea asta care presupune ca minunea să fie o corectare a unui rău. Și am vorbit despre boli, vindecări, exorcizări, a vindecat leproși, a vindecat orbi, a învia morți. Toate astea erau minuni care arătau cine este el și faptul că el acționează pe baza unor legi supranaturale care invadează lumea noastră naturală. Pentru ochii noștri sunt minuni, pentru el este absolut natura lui.
Și mai e o categorie de minuni pe care n-ai amintit-o, învierile.
Da, a adus la viață oameni din morți, atât copii cât și adulți, oameni care au murit în ziua respectivă sau care erau morți de 4 zile. Pentru el nu era absolut nimic. El a spus, eu sunt viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Era cel mai natural lucru pentru Iisus Dumnezeu să facă un lucru supranatural ca acesta.
Acum, din păcate, chiar unii teologi au încercat să explice minunile astea sau să le considere superstiții sau concepții subiective ale persoanelor care le-au văzut și au scos cu totul minunile din Biblie. Mai rămâne ceva dacă scoți minunile din Biblie și din Noul Testament în mod special?
Dacă intrăm în discuția asta, nu mai ieșim până mâine, pentru că aici teologii despre care vorbești și lumea modernă din secolul 18-19 încoace a tras o linie de demarcație nu doar între natural și supranatural, ci între rațional și au spus ceea ce este natural este rațional, este logic și aici putem să ne exprimăm. Ce este deasupra acestei linii este irațional, este non-logic și acolo poate să opereze credința, dar n-are de-a face cu realitate. Și pentru că științific vorbind, punem ghilimele de rigoare, s-a tras linia aceasta de demarcație, teologii au încercat și ei să dovedească că nu sunt înguși la minte și că pot să adapteze evangheliile la noul trend al înțelegerii lumii cu această linie trasată între etajul de sus și etajul de jos.
Și totuși primii oameni de știință au fost creștini. Pentru ei nu a fost o problemă să creadă că există supranatural, deși erau oameni de știință.
Sunt și astăzi oameni de știință care sunt creștini și cred în minuni și unii dintre ei spun că le este mai ușor să fie oameni de știință fiind credincioși, postulând un Dumnezeu inteligent care a creat lumea după niște legi foarte clare și care din când în când intervine în mod supranatural și n-au o problemă cu asta. Însă cei care au încercat să scoată minunile din Biblie, ei au făcut-o nu pentru că ele nu ar fi valide, ci pentru că ei, prin concepția despre lume și viață care s-a transformat, nu mai puteau să le mai înghită. Și atunci le-au scos din Biblie. Ar fi fost bine să le scoată doar din mintea lor. Dar ei au încercat să le scoată din Biblie și să le explice într-un mod naturalist, ceea ce nu ajută cu nimic.
De ce crezi că este important să credem în minuni, să rămânem pe linia conservatoare a credinței în Scriptură, că ea este cuvântul lui Dumnezeu și că este adevărată și tot ce este relatat în ea s-a întâmplat întocmai?
Pur și simplu pentru că Dumnezeu există. Nu pot să cred în Dumnezeu și să spun că nu pot accepta minunile. Dumnezeu înseamnă supranatural. Dumnezeu înseamnă că El este Dumnezeu și face tot ce vrea și că face lucruri care depășesc uneori înțelegerea mea și că face lucruri care depășesc sfera naturală în care noi trăim. De aceea eu nu pot să mă detașez de minuni și cred că trebuie să rămânem ori cu Dumnezeu și cu minunile, ori dacă vrem fără minuni, trebuie să fim și fără Dumnezeu. Nu cred că poți să zici că ești credincios, dar nu crezi minunile din Noul Testament sau minunile sau că Dumnezeu face minuni și astăzi. Pur și simplu pentru că Dumnezeu este Dumnezeu. Apoi ziceai de Biblie, să rămânem la credința că relatările nu sunt înțelegeri, cum încearcă unii să spună, că oamenii le-au perceput ca minuni, dar de fapt ele nu erau minuni, ci ele sunt cum Iisus a spus că sunt și apostolii au spus că sunt. De ce asta? Păi Dumnezeu le-a făcut tocmai ca să valideze Scriptura, că este Scriptură. Tocmai spuneam că întărea cuvântul cu semne și minuni. Deci cumva ele se susțin reciproc. Dumnezeu a făcut aceste minuni ca să valideze cuvântul lui care a ajuns să fie scris, iar acum cred la pachet cuvântul predicat și minunile care l-au validat. Nu am nicio problemă să le cred.
E foarte interesant cum lumea asta modernă este un amestec, pe de o parte, de raționalism și sunt oameni care spun eu nu pot să cred așa ceva, dar pe de altă parte cred că există o foame după supranatural. Noi astăzi, în secolul 21, mai putem asista la minuni? Știu că și credincioșii se împart. Unii spun da, a existat epoca minunilor în care Dumnezeu a vrut să îl valideze pe Iisus, să valideze lucrarea primilor creștini, dar astăzi nu mai sunt minuni. Cum să ne situăm? Mai sunt minuni astăzi, nu mai sunt?
Să ne situăm biblic. Să ne situăm după cum ne învață Iisus despre care vorbim astăzi. Cred că ar trebui să fim suficient de smeriți încât să recunoaștem că nu putem decreta noi că astăzi mai sunt sau nu mai sunt minuni. Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Iisus Hristos este același. El alege să guverneze lumea aceasta, să poarte de grijă lumii, fie în moduri naturale, fie în moduri supranaturale. Este decizia lui. Nu decid eu, un praf de țărână, că Hristos mai face sau nu mai face astăzi minuni. Eu personal cred că El este aceeași, care are aceeași putere, că poate să facă oricând vrea El orice minune. Și eu trăiesc în lumea asta cu ochii deschiși, dornic să văd minunile Lui. Și cred că avem ce să vedem. Doar să avem ochi să vedem minunile Lui, intervențiile Lui. La nivel subiectiv în viața noastră, la nivelul istoriei în care trăim, la nivel natural chiar.
Ți se pare searbă de o viață de credință care consideră că minunile au rămas undeva în trecut?
Păi cum aș putea trăi într-o relație cu un Dumnezeu atotputernic și să nu mă aștept să facă ceva ce depășește puterea mea. Cum aș putea asta? Cum aș putea aștept să trăiesc fără minuni, dar în același timp să mă aștept ca El să-mi vorbească? Păi când mie îmi vorbește Dumnezeu, este o minune extraordinară. Când citesc Scriptura și văd lucruri pe care nu le-am văzut până atunci, când Duhul Sfânt mă iluminează, când vorbesc cu cineva și văd cum Duhul Sfânt lucrează transformare în înțelegerea Lui, cum îi schimbă viața astăzi, astea sunt minuni reale pe care eu le văd. Când mă rog și Dumnezeu ascultă rugăciuni și o face într-un mod foarte specific și concret, aia este o minune, răspunsul la rugăciune este o intervenție a Lui. Și în sensul acesta, eu cred în minuni și spuneai dacă viața creștină este searbădă. Cred că nu există viață creștină, relație cu Hristos și să nu trăiești minuni cu El. În sensul să vezi providența Lui, intervențiile Lui, fie pe căi naturale sau supranaturale. Naturale.
Crezi că se fac și excese?
O, da.
În ziua de astăzi, cu privire la minuni?
O, da, și poate asta este o problemă. Că nu doar că unii le neagă și le dau deoparte și spun au fost atunci sau n-au fost nici măcar atunci, dar acum nu mai sunt, ci ele au fost și golite de semnificație printr-o folosire greșită, prin multă contrafacere. Și există și în contextul nostru românesc așteptări vis-a-vis de anumite minuni, ca sfântul nu știu care să facă minuni, ca icoana nu știu care să facă minuni și oamenii se duc unii cu credință sinceră, dar e mai mult o superstiție decât o minune reală. Și această plecare către minuni, în sensul ăsta, uneori e în defavoarea adevăratelor minuni pe care Iisus le-a făcut și poate să le facă. Asta este o fațetă în contextul românesc ortodox. Există și o altă tendință, aș spune, în spectrul carismatic occidental. Deci asta e pe partea răsăriteană, există și pe partea occidentală o agresivitate, așa zisilor, făcători de minuni. Un spectacol cu minuni, un abuz a ceea ce numesc ei minuni.
Și până la urmă, acești făcători de minuni poruncesc lui Dumnezeu să acționeze în mod supranatural.
Vezi, când vorbeam de scopul minunilor, spuneam că ele au ca scop să-L glorifice pe Dumnezeu, să valideze un cuvânt al lui Dumnezeu, să fie în folosul unor oameni sărmani. Dacă te uiți la toți acești făcători de minuni, nu se împlinesc scopurile astea. Ei construiesc imperii proprii, și au ei slava și din toată asta fac spectacole, nu este spre gloria lui Hristos. Așa cum spui, parcă ei sunt Dumnezeii care poruncesc și Iisus este un bancomat în care ei pun fisa potrivită și iese minunea, oamenii sunt dezamăgiți pentru că de fapt nu se întâmplă minuni reale, ci este doar o manipulare psihologică și cel mai rău este discreditată persoana lui Iisus și minunea autentică. Așa că ar trebui, când vorbim despre Iisus și minuni, să fim atenți atât la partea superstițioasă, cât și la partea aceasta carismatică care a făcut foarte mult rău creștinismului contemporan.
Aveți, sunt oameni care spun, dacă aș vedea o minune, aș crede. Și întrebarea mea este asta, dacă poți să-ți clădești credința, crezul de o viață, crezul, concepția ta despre lume și viață pe o minune.
Aici spun foarte clar ceea ce spune Mântuitorul și ceea ce spune Apostolul Pavel. Domnul Iisus dă un exemplu cu bogatul acela care a murit și a ajuns în locuința morților și el, conștient de lumea spirituală de acolo, cere o minune. Nu pentru el, că nu se mai putea face nimic, dar cere pentru frații lui și zice, trimite-l pe Lazar în casa tatălui meu, adică învie-l pe Lazar, pe sărmanul ăla de acolo, de la ușa lui, să le spună și lor ce e aici ca să n-ajungă și ei. Că dacă se va duce Lazar din morți, asta zice bogatul, sigur vor crede. Și Iisus spune, au pe Moise și pe proroci, adică Biblia pe care o aveau ei. Dacă nu vor crede, spune Mântuitorul, pe Moise și pe proroci nu vor crede nici dacă ar învia cineva din morți. Deci Iisus contestă o astfel de teorie, că dacă faci o minune, asta ți-aduce credință. Asta zice Iisus. Și gândește câte minuni a făcut Iisus și câți oameni i-au contestat.
Da, și lucrarea. Mă gândesc la acele orășele sau sate privilegiate din Galileea, unde Iisus a făcut foarte multe minuni și despre care tot el spune: vai de tine, Horazine, vai de tine, Betsaido, pentru că s-au făcut în voi multe minuni și voi nu ați crezut. Și până la urmă, e o vorbă din popor, minunea ține 3 zile. Deci cumva senzaționalul acela se perimează în timp și nu poți să-ți clădești crezul doar pe o minune.
Da, și aici venim și completăm, ziceam, cu ce spune Apostolul Pavel, credința vine în urma auzirii cuvântului. Dumnezeu, care dă legile naturale și supranaturale, a hotărât că dacă vreau să încledesc credința, trebuie să aud și să primesc cuvântul lui. El a hotărât așa. Nu mă întreba pe mine de ce, dar el spune: credința vine în urma auzirii cuvântului. Și dacă chiar vreau să-mi clădesc credința, eu trebuie să citesc Scriptura.
Cuvintele tale sunt veșnice, da? Deci e vorba exact. De o bază mult mai solidă.
Și cuvintele sunt duc și viață, deci ele practic îmi dau viață. Pe când impactul minunii este unul emoțional. Și ține 3 zile, cum ai spus. Gândește că Iisus făcea câte o minune, vindeca pe cineva în ziua sabatului, o minune pe care nu o putea face niciunul din cei de acolo, iar după aceea ei luau pietre ca să arunce în el. Nu generează credință. Minunile nu generează credință. Cuvântul generează credință. Minunile au rolul să întărească cuvântul și să îmi întărească relația mea cu Dumnezeu.
Vreau un pic să desfacem mecanismul ăsta al minunii, deși se spune că minunile nu se pot explica. Iisus spune mai multor persoane: credința ta te-a mântuit. Până la urmă, ce face Iisus și ce face omul ca o minune să aibă loc? Poate cu toții vrem să fim subiectul unei minuni. Uneori se întâmplă, uneori nu se întâmplă. Lebrosul îi spune lui Iisus: dacă vrei, poți. Minunea se întâmpla pentru că voia Iisus sau pentru că credea omul?
Acum, nu ne place să le punem așa în ori-ori, dar mie îmi place să le ducem în și-și sau nici-nici. Ca să se întâmple o minune, trebuie să fim prezența singurului care poate să facă minuni. Să fim într-o relație cu Dumnezeu, cu Hristos, să fim preajma lui Iisus și să fii cu atitudinea potrivită. Pentru că nu-ți garantează nimeni că și dacă ești lângă Iisus și ai o nevoie reală și ai și atitudinea potrivită, că Iisus va face minunea pe care tu aștepți. Dar când tu stai acolo, în prezența lui Iisus, atitudinea potrivită este: tu ești Dumnezeu. Tu controlezi toate legile naturale și supranaturale. Tu, dacă vrei, poți. Și eu în momentul ăla recunosc și că poate și că vrea, doar dacă este în voia lui suverană. Ca să întâmple minune, trebuie să fiu în prezența lui Iisus cu atitudinea aceasta. În rest, e decizia lui dacă face sau nu o minune. Nu trebuie să spui o mantră anume, nu trebuie să te forțezi să ai nu știu ce cantitate impresionantă de credință. Iisus a spus că un grăunte de muștar, dacă ați avea credință, deci nu contează cantitatea de credință, ci calitatea credinței, ați muta muntele ăla în mare. Ca să se întâmple o minune, trebuie să ai credința în persoana potrivită, relația potrivită, atitudinea potrivită. Și eu cred că umblarea noastră cu Iisus ar trebui să însemne experimentarea continuă a minunilor lui, de intensități mai mari sau mai mici.
Ai spus mai devreme că Iisus este singurul care poate să facă minuni. Și aici aș vrea să vorbim puțin și despre faptul că uneori și cel rău face minuni. Și că poate exista o confuzie între minunile pe care le face Iisus și Satan.
Da, există intervenții ale celui rău care perturbă ordinea naturală și Pavel spune că el se poate transforma chiar și în înger de lumină ca să amăgească, poate să simuleze o minune, dar eu n-aș spune că diavolul face minuni. Nu. El poate să păcălească, el poate să creeze iluzia că face minuni. Vezi, era vrăjitorul din Samaria care vrăjea pe oameni, uimea cu ce făcea, cu vrăjitoriile lui. Deci diavolul face vrăjitorii, dar nu minuni.
Am putea să spunem că diavolul face magie.
Magie.
Dumnezeu face minuni.
Absolut, da. Deci să nu confundăm lucrurile. Diavolul este împotriva ordinii naturale și supranaturale a lui Dumnezeu și el face doar magie, vrăjitorie, dar nu minuni. Aș mai adăuga aici, legat de oamenii care fac minuni, pentru că am spus că doar Iisus face minuni și aș vrea să rămân la asta, deși sunt și oameni prin care Iisus face minuni. Dacă ne gândim la Petru și Ioan, când îl vindecă pe acel olog de la poarta templului, el le spune apoi celorlalți, de ce vă uitați la noi ca și cum prin noi înșine am făcut asta? În numele lui Iisus! Numele lui Iisus a făcut pe omul acesta sănătos. Și iarăși, Iisus este adus acolo ca cel care face minuni. Vezi scopul de a-L glorifica pe Iisus. Asta este un semn al autenticității unei minuni. Până la urmă, Iisus a făcut minunea, chiar dacă prin mâna lui Petru și a lui Ioan.
Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, nu? Inclusiv minunile care se fac tot prin El. Și ca să nu rămână doar o discuție din cărți, tu personal, ai avut parte de o minune? Ai spus că toată viața ta de credință este o minune, dar poate așa în încheiere vrei să ne povestești de una anume.
Eu cred că viața mea întreagă este o minune de la naștere, pentru că m-am născut în niște circunstanțe speciale și am supraviețuit, deși unii spuneau că nu mă mai fac eu mare, m-am născut prematur. Apoi, este o minune viața mea în sensul că sunt ceea ce sunt astăzi, că eu n-am dorit să fiu și nu mi-am imaginat că voi fi pastor și Dumnezeu m-a chemat într-un mod miraculos la această slujire și mi-a vorbit într-un mod miraculos și m-a convins într-un mod miraculos că este planul lui și voia lui ca eu să fac slujba aceasta. Și ori de câte ori, de exemplu, pregătesc un mesaj, mă rog să primesc un mesaj pe care să-l transmit, pentru mine este o minune. Și o trăiesc săptămânal, această minune, și ține de relația mea cu Iisus, care face minuni în viața mea. Asta ca să vorbesc de partea asta a vieții mele interioare. O minune este modul în care ne-am căsătorit noi doi. Și cum ne-a condus la asta. Și au fost lucruri foarte specifice pe care El le-a făcut în sensul ăsta al unei minuni, ca și eu să înțeleg asta și tu să înțelegi asta. Deci suntem o minune.
Dacă îmi dai voie, o să povestesc și despre cea mai recentă minune.
Te rog.
Din familia noastră.
Te rog.
Cei care ne cunosc știu că am trecut de curând prin experiența COVID-ului și a fost o circunstanță în care am apelat la oameni, la ajutor, la medicamente, să se rezolve. Nu s-a întâmplat nimic nici cu medicamentul, nici cu apelul la oameni. Chemasem ambulanța, ambulanța nu venea. Și asta se întâmpla la o zi după ce am pregătit întrebările pentru emisiunea de astăzi. Și în momentul acela, era târziu de tot în noapte, am spus, Doamne, Tu știi că trebuie să vorbesc într-o emisiune despre cum Domnul Iisus făcea minuni și cum El se atingea de cei bolnavi și erau cu totul transformați după aceea. Aș vrea să am parte de o minune, ca să pot să vorbesc despre minunile tale făcute și astăzi, că tot am vorbit despre dacă mai sunt astăzi sau nu minuni. Și situația aceea care se prelungea de vreo 4 ore și jumătate, s-a rezolvat cam la 5 secunde după ce am făcut în mintea mea, fără să rostez niciun cuvânt cu voce tare, când am făcut această rugăciune.
Și crezi că a fost o minune?
Eu atunci am înțeles că Dumnezeu stea foarte aproape de noi în nevoia aceea noastră. Dumnezeu, din când în când, aș zice eu, se strecoară printre legile naturale ca să ne facă mai vizibilă prezența Lui. Poate că dacă ai fi luat un medicament și te-ai făcut bine, am fi spus că a fost efectul medicamentului, dar Dumnezeu a intervenit într-un mod care pe mine m-a surprins și da, a fost un moment foarte special pentru mine.
Și pentru mine, mai ales că eram beneficiarul minunii.
Biblia ne spune că iudeii cer minuni, iar grecii caută înțelepciune. Nu știu ce fel de persoană ești tu, dacă ești un căutător după supranatural sau mai degrabă un tip rațional. Sper însă că oriunde te-ai afla, în orice categorie te-ai situa, emisiunea de astăzi te-a ajutat să crezi în minuni. Nu pentru că am spus noi, ci pentru că Biblia vorbește despre un Dumnezeu al minunilor și sper și pentru că tu însuți vei avea parte de o minune. Să ne reauzim cu bine!